Κύριε Παπαδάκη, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα πίεσης πλέον. Η φτώχεια, η εκτόξευση, πολύ σωστά είπατε, της ανεργίας, η δραματική, θα έλεγα εγώ, συρρήκνωση του ΑΕΠ, οι μαζικές απολύσεις που είδαμε το προηγούμενο διάστημα και λόγω κορονοϊού, αν θέλετε, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων, και αυτό έχει σχέση και με δύο κουβέντες που θέλω να πω παρακάτω όσον αφορά τον αγώνα που κάνουν οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σήμερα.
Βεβαίως και θα τον πούμε, βεβαίως.
Είναι τα προβλήματα που δημιουργούν πλέον θέμα επιβίωσης, που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες πολίτες. Όλα αυτά είναι μπροστά μας, κύριε Παπαδάκη. Και δυστυχώς, μακάρι να μπορούσαμε να πούμε κάτι καλύτερο, αλλά εγώ προβλέπω ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που θα το δούμε μπροστά μας το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δεν ξέρω γιατί η κυβέρνηση δεν έκανε το αυτονόητο. Αυτό που είχαμε προτείνει, και όλα τα κόμματα, όχι μόνο εμείς, τα εμπροσοβαρή μέτρα στήριξης. Βλέπουμε σήμερα, προχθές, κύριε Παπαδάκη, είχα κάνει μια περιοδία στη Μεσαρά. Η κατάσταση είναι τραγική στον πρωτογενή τομέα. Το πρωτογενή τομέα που στήριξε, αν θέλετε, την οικονομία, όχι της χώρας μόνο, αλλά μπορώ να πω όχι μόνο της Κρήτης, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας, την περίοδο της κρίσης. Και εδώ πρέπει να σταθούμε, κύριε Παπαδάκη, να πούμε το εξής, ότι εμείς στην Κρήτη δεν τη βιώσαμε την κρίση όσο τη βίωσε η υπόλοιπη Ελλάδα το 2010-2015. Γιατί απλά είχαμε τον πρωτογενή τομέα, είχαμε τον τουρισμό. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, βλέπουμε ότι δεν έχουμε ούτε τον πρωτογενή τομέα, ούτε τον τουρισμό. Αυτά διατύπωσαν και τα παράπονα οι πολίτες και οι αγρότες της Μεσαράς, που δεν έχουν δεχτεί, κύριε Παπαδάκη, και πρέπει να το λέω, θα το λέω από το πρωί μέχρι το βράδυ, κανένα μέτρο στήριξη μέχρι σήμερα. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα συζητήσουμε, αλλά όταν δεν υπάρχουν μέτρα στήριξη για αυτούς τους τομείς, καταλαβαίνετε, ας βγει ένας να μας πει ότι αυτά τα μέτρα στήριξη έγιναν στους αγρότες, αυτά έγιναν στους κτηνοτρόφους, αυτά έγιναν στους αλλίες. Και μιλάω για τον πρωτογενή τομέα. Γιατί στα εργασιακά τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα και μπορούμε να πούμε και δύο κουβέντες.
Ναι, βεβαίως, αλίμονο. Κάθε μέρα τα συζητάμε.
Γιατί τα 8 σάρικα, κύριε Παπαδάκη, το ξέρω ότι τα συζητάτε. Γι' αυτό είπα ότι τα ξέρετε και καλύτερα. Αλλά όταν με 800 ευρώ πρέπει να ζήσει ένας εργαζόμενος, και ήταν τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης τους 2,5 μήνες, και με 5,30 τους επόλοιπους 2 μήνες, δηλαδή 1,060 ευρώ, εννοείται ότι η φτώχεια είναι στο κατόφλι μας. Δεν ξέρω. Εύχομαι και ελπίζω επιτέλους η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει αυτό το περιβόητο μαξιλάρι. Δεν ξέρω τι θα αποδώσουν τα μέτρα στήριξης που θα πάρουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχω κάποιες αμφιβολίες. Πήγαμε στην Ευρώπη και ήρθε ο Πρωθυπουργός και πανηγύρισε, γιατί πήρε 7 δισεκατομμύρια λιγότερα από αυτά που είχε προτείνει η Κομισιόν στην αρχή της περίοδου διαπραγμάτευσης. Αλλά θα δούμε και πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά. Και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι αυτά τα χρήματα θα έρθουν στην Ελλάδα μετά, στα μέσα του 2021. Άρα μέχρι το 2021, κύριε Παπαδάκη, τι κάνουμε?
Ναι, είναι ένα καλό ερώτημα. Εσείς που είστε μέσα στη Βουλή και συζητάτε, πού και πού θα λέτε και καμιά κουβέντα με βουλευτές και του κυβερνώντος κόμματος, τι σας λένε αυτοί, αισιοδοξούν οι άνθρωποι?
Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα βουλευτών, κύριε Παπαδάκη, είναι θέμα πολιτικών που ακολουθούνται. Δυστυχώς, κοιτάξτε. Και να πούμε και κάτι που πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, αν και νομίζω το ξέρει. Η ύφεση δεν ξεκίνησε μετά τον κορονοϊό. Τα στοιχεία δείχνουν, όχι τα στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, όχι τα στοιχεία του Βαρδάκη, του Σοκράτη, αλλά τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών. Είτε λέει Τελεστάρ, είτε οτιδήποτε, είχαν παρουσιάσει μια ύφεση από το πρώτο τρίμηνο του 19. Οπότε αυτό λέει ότι δεν ακολουθούνται οι τακτικές και οι πολιτικές που χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή για να σταθεί η οικονομία στα πόδια της. Άρα όποια πίεση και να δεχτεί, εμείς βγάλαμε το πρόγραμμα, το μένουμε όρθιοι το 1, βγάλαμε το πρόγραμμα το 2. Το ευχάριστο ήταν τότε, κύριε Παπαδάκη, ότι εμείς παραδώσαμε, και αυτό το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός, παραδώσαμε μια οικονομία που είχε σταθεί στα πόδια της. Όχι ότι είχαμε λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά όταν εμείς παραλάβαμε μια οικονομία που είχαμε αδυναμία ακόμα και την πληρωμή των συντάξεων, Καταλαβαίνετε ότι και παραδώσαμε 37 δισεκατομμύρια ένα μαξιλάρι. Καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να ξεκινήσει η σημερινή κυβέρνηση από άλλες, με άλλες προοπτικές. Mm-hmm. Βλέπω τώρα, ακούω, και επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα γι' αυτό.
Βεβαίως.
Δηλαδή η μέγιστη κοροϊδία για αυτούς τους ανθρώπους που 35-36 μέρες τώρα
36
είναι σε απεργία.
Ναι.
36. Και ακούστε τώρα, κύριε Παπαδάκη, και αυτό θα το πω με όλους τους τόνους. Εμένα με ενοχλεί αυτά που ακούω από το πρωί για αυτούς τους ανθρώπους. Ότι θα γίνει επανέναρξη διαλόγου. Ποιανού διαλόγου, κύριε Παπαδάκη? Και δεν λέγεται και αλήθεια. Καλέστε τους, ξέρω ότι τους έχετε εκεί κάθε μέρα.
Τι να σας πω, κάθε μέρα τους έχω, ναι.
Καλέστε τους σήμερα να σας πω την άποψή τους. Εγώ από αυτά που είδα χθες, είδα μια μέγιστη κοροϊδία. Και από πλευρά συμμετεχόντων και από πλευρά Υπουργείου. Με συγχωρείτε, ποια επανέναρξη διαλόγου μετά από 36 μέρες απεργία? Δηλαδή δεν μπορούσαν αυτές 36 μέρες να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος? Δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε ότι οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων από τα 5 αιτήματα που είχαν, που εμπεριεχόταν στην συλλογική σύμβαση την περσινή, έχουν υπαναχωρήσει τα 3 και έχουν μείνει στην ουσία μόνο τα τράνσφερ. Αυτό είναι το πρόβλημα από την εργοδοτική πλευρά. Με συγχωρείτε, κάποιος πρέπει να βγει να τα πει, κύριε Παπαδάκη, αυτά τα πράγματα.
Ναι, τόσα χρόνια δεν καταλαβαίνω κι εγώ. Όταν ήταν συνεργάτες, ας πούμε, και πήγαιναν καλά τα πράγματα, ήταν όλα καλά. Τώρα δεν μπορώ κι εγώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή.
Κύριε Παπαδάκη, εδώ πρέπει να παρέμβει ακόμα και η εισαγγελέα. Εγώ θέλω, αυτά που λέω θέλω να τα λέω ξεκάθαρα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνονται δρομολόγια με οδηγό στο τιμόνι 15 και 18 ώρες. Με συγχωρείτε. Και από την άλλη πλευρά, τι ζητούν οι άνθρωποι? Δεν ζητούν αύξηση. Τι θα συζητήσουν λοιπόν? Τη σύμβαση 21, εσύ κύριε Παπαδάκη, εάν με τον εργοδότη σας υπογράψετε σήμερα μια σύμβαση, θα την υπογράψετε το 21 και 22?
Όχι, κανείς.
Ξέρουμε τώρα τι θα γίνει το 21 και το 22.
Όχι.
Εγώ σας λέω ότι μπορεί να είναι χειρότερη η κατάσταση. Και οι εργοδότες μπορεί να μην μπορεί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Ή μπορεί, που το ευχόμαστε όλοι, να υπάρχει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Να έχουν αλλάξει τα πράγματα, να έχει βρεθεί το εμβόλιο, να έχει σταματήσει ο κορονοϊός και να δούμε πάλι 30 εκατομμύρια τουρίστες στη χώρα μας. Mm-hmm. Δηλαδή από τώρα θα υπογράψουν τη σύμβαση 21. Με συγχωρείτε. Ακούω να μετακινηθούν, λέει, και οι δύο πλευρές. Από ποια πλευρά μετακινήθηκαν οι εργοδότες? Ενώ από την άλλη πλευρά οι εργαζόμενοι υποχώρησαν, σας είπα, από τα 5 αιτήματα που είχαν στα 3.
Μάλιστα.
Δηλαδή τι, να κατεβάσουν, να το πω έτσι απλά και κατανοητά, να κατεβάσουν τα πατελόνια τους? Δηλαδή θα πάνε να δουλεύουν 10 ώρες στο τιμόνι με 800 ευρώ. Σε ποιο λόγο? Σε ποιο λόγο?
Μόνο...
Γιατί δεν θα υπάρχει πιλότητα στο μέσο μεταφορά.
Ναι.
Εντάξει τώρα. Εντάξει, αυτά είναι τώρα για ηθαγενείς, κύριε Παπαδάκη.
Mm-hmm.
Εντάξει. Εχθές έπρεπε να δοθεί μια λύση. Δεν ξέρω εάν αποδεχτούν έστω την τρίμηνη παράταση της περσινής σύμβασης. Αυτό θα είναι θετικό, το μόνο θετικό. Να πάνε άνθρωποι να πιάσουν δουλειά και να κάτσουν μετά από 3 μήνες να κουβεντιάσουν για τη σύμβαση του 21 και δεν ξέρω εγώ του 22.
Ναι, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι αυτό που συζητούσα και με τον συνάδελφό σας πριν από εσάς, τον κύριο Γέρογλου, το συντοπίτη μας εδώ, τον συνάδελφό σας, ότι η κυβέρνηση είπε ότι θα καλύψει αυτούς που δεν θα δουλέψουν τελικά. Με επίδομα.
Κοιτάξτε, αυτό είναι λογικό.
Mm.
Βέβαια, εμείς είχαμε ζητήσει το σύνολο του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για αυτούς που δεν θα δουλέψουν. Το σύνολο. Δεν μπορεί με 530. Υπάρχουν τα χρήματα, κύριε Παπαδάκη.
Mm-hmm.
Τα χρήματα υπάρχουν. Και αυτά ήταν τα εμπροσθοβαρή μέτρα που εμείς προτείναμε.
Mm-hmm.
Για να μπορεί και ο εργαζόμενος, αλλά και οι επιχειρήσεις να μείνουν, να σταθούν στα πόδια τους. Δεν θα δώσει μια ασπιρίνη τώρα και όταν θες. Δηλαδή τον άρρωστο δεν μπορεί να τον αναστήσει.
Ναι, αυτό...
Τώρα πρέπει να του δώσει το αντιβιωτικό που χρειάζεται.
Αυτό είναι
για να σταθεί τα πόδια του.
Είναι δύσκολο.
Να το πω έτσι απλά.
Είναι δύσκολο.
Και μην μα λένε, κύριε Παπαδάκη, ένα ουσιαστικό. Μην μα λένε για διαιτησίες. Γιατί ο κύριος Βρούτσης είχε μεθοδεύσει πριν τον κορονοϊό σχεδόν να καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις. Δεν ήταν αιτία ο κορονοϊός για να καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις. Ή ο ΟΜΕΔ, η διαμεσολάβηση που σα λέω. Γιατί τώρα δεν μπορεί να πάει με μονομερή προσφυγή ο εργαζόμενος στον ΟΜΕΔ. Ας αφήσουν λοιπόν τα παραμύθια.
Mm-hmm.
Ας αφήσουν.
Κατανοητό, καταλαβαίνω και την αγανάκτησή σας, γιατί τα έχετε ζήσει από μέσα σαν πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου.
Κύριε Παπαδάκη, είμαι από αυτούς που πάντα έλεγα ότι πιο πολύ ψωμί τρώεται με το μέλι παρά με το ξύδι.
Ναι, βέβαια.
Και με αυτόν τον τρόπο είχαμε πετύχει αρκετά πράγματα. Αλλά αυτά που είδα χθες, μάλλον μου μετέφερα, δεν τα είδα.
Ναι, ναι.
Θεωρώ ότι είναι εντελώς ανήκουστα, ανυπόστατα. Οι άνθρωποι εχθές έπρεπε να συμφωνήσουν. Να πάνε να πιάσουν το τιμόνι.
Σήμερα, να κατεβούν για δουλειά κατευθείαν.
Σήμερα, να πάνε για δουλειά. Τρεις μήνες, τρεις. Αυτό το είχαμε προτείνει εμείς από την αρχή. Με την περσινή σύμβαση. Και ας καθίσουν, κύριε Παπαδάκη. Πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε. Όπως το κάναμε κάθε φορά.
Λοιπόν,
ειδικά με τα τουριστικά λεωφορεία.
Το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό τώρα, γιατί σας ακούνε τώρα και έρχονται και μηνύματα. Και θα σας πω και συγκεκριμένα, έτσι, γιατί έρχονται μηνύματα σχετικά με την εστίαση. Τι πιστεύετε εσείς, λέει, διότι, γιατί σας το λέω τώρα, ότι βγήκε η ΚΙΑ, η απόφαση για τους εργαζόμενους στην εστίαση, που η επιχείρηση που εργάζονται έχει μείωση τζίρου, να μπουν, λέει, σε αναστολή μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων. Αλλά μόνο για το μήνα Αύγουστο. Καταλαβαίνετε.
Κοιτάξτε,
αυτό δεν καλύπτει προφανώς τους εργαζόμενους, έτσι, που δεν βγήκαν δουλειά φέτος.
Εννοείται. Κουβέντιασα και χθες με κάποιους επιχειρηματίες. Είπαμε ότι ακόμα και αν μειωθούν οι τζίροι, εμείς πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ασφάλειας για να μην υπάρξει πρόβλημα.
Ωραία.
Ο μειωμένος τζίρος μπορεί να κάνει, με μειωμένο τζίρο μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά. Αυτό που θα αντέξουμε, κύριε Παπαδάκη, είναι ένα νέο lockdown.
Ναι.
Θα είναι η ολοκληρωτική και μη αναστρέψιμη πραγματικά οικονομική κατάσταση.
Ωραία. Σχετικά με τους εργαζόμενους τώρα εκεί, τι θα γίνει και στον επισητισμό, ας πούμε. Αυτό είναι το θέμα.
Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, εμείς ζητήσαμε, σας το είπα και προηγουμένως,
ναι,
την κάλυψη. Εννοείται ότι δεν πρέπει να επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μόνο, για να ξεκαθαρίσω και τη δική μου θέση, στους εργαζόμενους. Εγώ είμαι και παρεξηγήθηκα όταν το είπα κάποια στιγμή ότι πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις για να υπάρχουν και εργαζόμενοι. Ωραία, αυτό το καταλαβαίνουμε. Δεν μπορεί να υπάρχουν όμως εργαζόμενοι που θα δουλεύουν με πλήρη ωράριο, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη,
ναι, ναι,
ή με πλήρη κάλυψη του μισθολογικού κόστους. Εδώ θα διαφωνήσω. Άρα, η στήριξη των επιχειρήσεων που δεν έγινε μέχρι σήμερα, δέστε, κύριε Παπαδάκη, καλέστε τους ίδιους τους επιχειρηματίες, όχι τον Βαρδάκη, τον Σουκράτη, που μπορεί να θεωρηθεί ότι κάνει μια αντιπολιτευτική, ακολουθεί μια αντιπολιτευτική τακτική.
Ναι, ναι.
Καλέστε τους επιχειρηματίες να δείτε τι μέτρα στήριξη δέχτηκαν και ποιοι πήραν τα χρήματα από το ΤΕΠΗΧ 1, από το ΤΕΠΗΧ 2,
ναι, ναι,
ή από τα υπόλοιπα μέτρα στήριξη. Καλέστε τους.
Αυτές είναι πληγές.
Από την επιστρεπτέα, προκαταβολή. Καλέστε τους να δείτε ποιοι πήραν τα χρήματα και γιατί οι επιχειρήσεις σήμερα δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Mm-hmm. Άρα, άμεση στήριξη των επιχειρήσεων και βέβαια κάλυψη του συνόλου του μισθολογικού κόστου των εργαζομένων, έστω για τον Αύγουστο. Για να δούμε τι θα κάνουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Mm-hmm. Αυτή
είναι η πρόταση.
Άρα, λέτε, κύριε Βαρδάκη, να το πάμε βήμα-βήμα, γιατί δεν ξέρουμε την εξέλιξη της πανδημίας πώς πάει.
Μακάρι, κύριε Παπαδάκη, που εγώ πιστεύω ότι. Και να πω μόνο μία κουβέντα γι' αυτό, γιατί είναι μεγάλη ζήτηση. Πιστεύω ότι ισχυρίστηκε εντελώς λάθος η κυβέρνηση. Ναι, πιστώσαμε στον κύριο Μητσοτάκη ότι μας έσωσε, υποτίθεται, από τον κορονοϊό.
Ναι.
Αλλά τώρα αποδεικνύεται η πραγματική ανάγκη και πώς έπρεπε να χειριστεί το θέμα από τώρα και μετά.
Mm-hmm.
Και όταν είδαμε ότι η πρώτη χώρα που έφερε τουρίστες στην Ελλάδα ήταν η Αγγλία, η δεύτερη χώρα σε κρούσματα, σε θύματα, στον κόσμο.
Ναι.
Χωρίς να απαιτήσει η χώρα μας, η κυβέρνησή μας, να απαιτήσει το τεστ κορονοϊού, mm-hmm, στη χώρα προέλευσης, τρεις μέρες πριν, και γινόταν μια ανεξέλεκτη κατάσταση που εύχομαι να μην το πάθουμε τα χειρότερα,
mm-hmm,
το επόμενο διάστημα.
Mm-hmm.
Και ας αφήσουν τώρα τα κόλπα.
Nice.
Ας αφήσουν. Ας ευχηθούμε όλοι και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Ναι, καλά.
Αλλά είναι ένα άλλο κεφάλαιο,
ναι,
που μπορούμε να το συζητήσουμε.
Δεν προλαβαίνει και ο Θεός τώρα να μας προλάβει.
Πού να πρωτοβάλει το χέρι του.
Ναι, ακριβώς. Σας έχω τώρα και για το αεροδρόμιο Καστελίου, αλλά θα μου το πείτε πολύ σύντομα, γιατί τώρα για τον ανασχηματισμό το θεωρώ περιττό, δεν ήταν ανασχηματισμό.
Ποιο ανασχηματισμό τώρα, κύριε Παπαδάκη, εντάξει, είναι ένα τρίκ της κυβέρνησης για να πάει λίγο πιο πέρα. Τρέχουν πολύ περισσότερα, πολύ σοβαρότερα ζητήματα. Κάντε ένα θέμα να το συζητήσουμε όποτε θέλετε για τα αναδρομικά των συνταξιούχων.
Θα το κάνουμε.
Κάντε ένα θέμα,
θα το κάνουμε.
Κάντε ένα θέμα για, τα, για αυτά τα ανήκουστα που είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, υπουργός εσωτερικών, προχθές στο Ηράκλειο, που κοροϊδεύσε τους κριτικούς και τους Ηρακλειώτες.
Γιατί, γιατί.
Με έργα που ήδη έχουν ενταχθεί. Να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε.
Με την αντικατάσταση δικτύων χρειάζονται λεφτά στο Ηράκλειο, ας πούμε.
Όχι, όχι, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Είναι μια χρηματοδότηση η οποία έτρεχε από το 2018. Ήδη, κύριε Παπαδάκη, ήδη έχουν εκτελεστεί αρκετά χιλιόμετρα αντικατάσταση δικτύου.
Ναι.
Και συνεχίζει ο Δήμος να κάνει την αντικατάσταση με, τις, με τα χρήματα που είχαν ήδη πιστωθεί στο Δήμο Ηρακλείου. Και το θεώρησε, θεώρησε ο κύριος Δεδοκάκητος να μας πει για εμβληματικό μεγάλο έργο της σημερινής κυβέρνησης. Και καλά, καλό θα είναι και οι συνάδελφοι της συμπολίτευσης που κάνουν κάποιες δηλώσεις, απλά όχι να συμβουλεύονται το βαρδάκι, τους δημάρχους και τον περιφερειάρχη.
Ναι.
461 έργα αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, κύριε Παπαδάκη. Είναι στον αέρα. Από την ανικανότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει αυτά που είχαμε εμείς ξεκινήσει. 461 έργα.
Στην Ελλάδα, για, πω, για την Ελλάδα μιλάμε.
Για την Ελλάδα. Θέλετε να σας πω 6-7 έργα. 6-7 έργα μεγάλα. Μεγάλα. Των 100 εκατομμυρίων ευρώ που ήδη έχουν δημοπρατηθεί και τα ανακοίνωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος προχθές. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι. Είναι το θέμα τα αναδρομικά των συνταξιούχων.
Κύριε Βαρδάκη,
είναι θέμα οικονομία.
Κύριε Βαρδάκη μου, το κράτος έχει συνέχεια. Προφανώς και ο κύριος Τσίπρας είχε παραλάβει κάποια έργα που τα εγγενίασε αυτός και λέγανε οι άλλοι δικά μας. Ήταν και τα εγγενίαζε.
Ποια έργα, μήπως είχε παραλάβει. Τι... ένα λεπτό, κύριε Βαρδάκη.
Να σας
μήπως
πω.
Είχε πα... να... όχι, να σας πω εγώ για την Κρήτη.
Τα τούνελ στα Τέμπη. Τα τούνελ στα Τέμπη, ας πούμε.
Συμφωνώ.
Α,
συμφωνώ.
Είδατε, σας έχω.
Συμφωνώ. Αλλά εδώ δεν είναι θέμα εγγενίων. Εδώ σαν να. Μόνο το δρόμο της Μεσαράς που είμαστε, είπε ο κ. Θεοδωρικά, που έχει τους κόμπους Αγίας Παναγίας. Με συγχωρείτε. Ή το Καστέρι που είπατε.
Α, το Καστέρι.
Δηλαδή, εντάξει, ας έρθει να το εγγενιάσει
ο
οποιοδήποτε, ο Χιοψίου Γάμα που ήταν τότε. Αλλά δεν μπορεί να έρθει σήμερα και να μου λέει ο κ. Θεοδωρικά ότι εμείς δώσαμε 15 εκατομμύρια στο Ηράκλειο για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυσης.
Mm-hmm.
Όταν 40 χρόνια όλοι έλεγαν, κύριε Παπαδάκη, ότι η έλλειψη νερού στο Ηράκλειο οφειλόταν στα πεπαλαιωμένα δίκτυα, από τις διαρροές των πεπαλαιωμένων δικτύων.
Mm-hmm.
Και ήρθαμε το 17 το ξεκινήσαμε. Το 18 υπέγραψε ο Σταδάκης και προχώρησε ο Σκουρλέτης με τον Χαρίτση. Εκταμείευσε χρήματα ο Δήμος Ηρακλείου και ήδη εκτελέσει ένα σημαντικό έργο, ένα σημαντικό αρκετά χιλιόμετρα έργο. Και έρθε σήμερα να μας πει ότι. Εντάξει, δεν το λέω αντιπολιτευτικά.
Όχι, εντάξει.
Εγώ δεν θα με ενδιαφέρει ο κύριος Θεοδωρικάκος να έρθει μεθαύριο και να πει ναι, αυτό που είπατε εσείς. Προηγουμένως, ότι το κράτος στη συνέχεια,
έτσι.
Εμείς θα στηρίξουμε τους δήμους, τους ορεινούς, τους παιδινούς, με αυτά τα μέτρα, με αυτές τις χρηματοδοτήσεις, όρημα έργα που υπάρχουν, μελέτες, άμεσα θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση, θα το χειροκροτήσω κι εγώ. Αυτό όμως δεν είπε.
Mm-hmm.
Δεν είπε ότι κάτι τέτοιο.
Κύριε Βαρδάκη, μπορείτε να πείτε μια κουβέντα για αυτό που περνάμε τώρα εκεί στην περιοχή μας, στο Καστέλι. Δηλαδή, είναι δυνατόν να λείπει ο Δήμος από μέσα?
Κύριε Παπαδάκη, το είχαμε συζητήσει κατηδίαν με τον κύριο Σπύρτζη και με τον τότε δήμαρχο, τον κύριο Καλογεράκη. Από ό,τι είχε πει ότι τότε ο Σπύρτζη είναι νομική υπηρεσία, από ό,τι θυμάμαι, δεν θέλω να πω καμιά ανακρίβεια, συγχωρέστε με αν κάνω κάπου λάθος, αλλά δεν νομίζω. Είχαμε πει λοιπόν τότε, επειδή δεν μπορούσε να μπει στη σύμβαση, να διευθετηθεί άμεσα. Ήρθε αυτή η κυβέρνηση και δεν είναι μόνο το δυσάρεστο, δηλαδή εδώ δείχνει τη σκοπιμότητα, ότι που είναι απαράδεκτο βέβαια. Να μην συμμετέχει, δεν θα πω εγώ ο Δήμαρχος, την τοπική αυτοδιοίκηση του Καστελίου, του Δήμου, στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά βάζει ο κύριος Καραμαλής και ένα συντοπίτη του. Από τις ΣΕΡΕΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αεροδρομίου στο Καστέλι.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, αυτά δεν θα μείνουν έτσι.
Σίγουρα.
Δεν θα μείνουν έτσι. Ήδη κάναμε τις πρώτες κινήσεις, όχι μόνο εμείς, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από άλλα κόμματα. Και από το Κινάλ και δεν ξέρω από πού, από το Κουκουέ, δεν ξέρω πού,
mm-hmm.
δεν θα μείνει να μου πείτε, έχει μεγάλη σημασία. Ναι, για μας έχει μεγάλη σημασία.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Γιατί δεν μπορεί να διαχειρίζεται τις τύχες ενός τόπου ο Βαρδάκης που δραστηριοποιείται στις ΣΕΡΕΣ, παράδειγμα.
Εντάξει, από όποια να είναι, αλλά αρκεί να είναι μέσα και ο Δήμος να μπορεί να έχει λόγο για κάτι που μεγάλο που γίνεται στον τόπο του.
Εννοείται.
Λοιπόν,
εννοείται.
Κύριε Βαρδάκη, θα σας ευχαριστήσω. Σας υπόσχομαι ότι την κουβέντα θα την κάνουμε για τα αναδρομικά. Εγώ συχνά πυκνά βγάζω και τον Αλέξη Μητρόπουλο, που είχε δώσει μάχες και ο άνθρωπος αυτός, τον καθηγητή, και τα λέμε. αλλά φοβάμαι ότι πολλοί κόσμος θα μείνει με το, με το κουλούρι. Με το κουλούρι θα μείνει.
Καταλαβαίνω την πίεση χρόνου και θα σας πω μόνο μία κουβέντα.
Πείτε μου.
Ότι βάλασα τα δικαιώματα των συνταξιούχων. Mm. Και να πω και ένα ουσιαστικό, ότι τα αναδρομικά αφορούν τις περικοπές που έκανε ο κύριος Βρούτσης το 2012. Όλες οι περικοπές, όλες, κρίθηκαν αντισταγματικές και αφορούν τις επικουρικές, τα δώρα και τις κύριες συντάξεις. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης, σας τα λέω επιγραμματικά μία κουβέντα. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και μας λέει, καταρχήν το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε για 3,9 δις. Ήταν η συντάξη. Υπάρχουν τα χρήματα. Βεβαίως υπάρχουν. Και θα σας πω γιατί υπάρχουν τα χρήματα. Αυτά. Κοιτάξτε τώρα. Έρθει ο κύριος Μητσοτάκης και μας λέει στη Βουλή για ένα δις 400 εκατομμύρια. Την επόμενη ακριβώς, το πρωί, τον διαψεύδει το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και λέει δεν είναι ένα 400, είναι 900 εκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτός το κούρεμα που γίνεται στο 70%, που και αυτό είναι αντισταγματικό, μένουν απ' έξω όλοι οι συνταξιούχοι των με κύριε και επικουρική σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Γιατί τώρα υπάρχουν τα χρήματα? Ακούστε, για να ξέρει και ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή δημοσιονομικός περιορισμός, κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχει. Φέτος το 20 έχουμε αναστολή. Θα το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί μπορεί να βρεθεί και να στείλει ένα μήνυμα κάποιος ακροατής σας, που ξέρω ότι δέχεται πολλά μηνύματα, και πού θα προβαρδάσει τα χρήματα ή η κυβέρνηση. Αυτά είναι αντιπολιτευτικά. Όχι. Κοιτάξτε, φέτος έχουμε την αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας. Οπότε, κύριε Παπαδάκη, μπορούμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να κάνουμε δαπάνες τέτοιας τάξης. Όριο δαπανών όσον αφορά τον προϋπολογισμό δεν υπάρχει. Λόγω των πιο πάνω που σας είπα, ότι ο δημοσιονομικός περιορισμός πλέον δεν υπάρχει. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Υπάρχει ρευστότητα? Να μας πει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι έχει έλλειμμα ρευστότητα, γι' αυτό δεν δίνει τα χρήματα. Mm-hmm. Αλλά και ακόμα εκεί θα είναι ανακριβής, διότι υπάρχει το μαξιλαράκι που από εκεί προβλέπεται από τα 37 δις να δοθούν τα αναδρομικά των συνταξιούχων, γιατί σας είπα προηγουμένως ότι δεν υπάρχει πλέον δημοσιονομικός περιορισμός και ότι δεν έχουμε πλέον αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας. Οπότε προβλέπει να κάνουμε τέτοιες δαπάνες. Mm-hmm. Και όποτε θέλετε να τα συζητήσουμε, ακριβώς τι θα πάρει ο καθένας, πώς θα τα πάρει και ποιοι θα μείνουν απ' έξω. Το 70% των συνταξιούχων και αυτοί που θα τα πάρουν με 70% κούρεμα. Mm-hmm.
Λοιπόν, βάλτε μια ανωτελεία έτσι να πάρω μια ανάσα. Ήσασταν καταιγιστικός όπως πάντα άλλωστε. Έτσι διεκδικητικούς σας θέλουμε για να ακούει ο κόσμος και να παίρνει λίγο κουράγιο, γιατί είμαστε όλοι πιεσμένοι, κύριε Βαρδάκη.
Προσπαθούμε κύριε Παπαδάκη, προσπαθούμε, ειλικρινά σας το λέω, με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας. Όχι, εγώ είχα πει ότι πρέπει να κρατήσουμε ένα ήπιο χαρακτήρα αντιπολιτευτικής στάσης, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή η περίοδος χάρα τους πρέπει να τελειώνει κάποια στιγμή. Mm-hmm. Λοιπόν... και είναι αυτά τα θέματα, και θα επιμείνω και θα παρακαλέσω εγώ σήμερα τους εργοδότες, είτε και τα δύο μέρη, mm-hmm. όσον αφορά τα τουριστικά λεωφορεία, να υπογράψουν έστω μια τρίμηνη σύμβαση ή τετράμινη, ή αν θέλετε εγώ θα πρότεινα μέχρι τέλος του χρόνου, ναι. και ας κάτσουν τέλος του χρόνου, ας κάτσουν το Γενάρη, μα έχουν Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, mm-hmm. που ξεκινάει η τουριστική περίοδο, 3 μήνες είναι, να καθίσουν, κύριε Παπαδάκη, πολιτισμένοι άνθρωποι όπως σας είπα προηγουμένως είμαστε, να δουν πώς θα τα βρουν και να υπογράψουν μια σύμβαση για το 21 και αν θέλετε το 22.
Ωραία.
Αυτό προέχει τώρα. Mm-hmm. Οι άνθρωποι άρχισαν και πεινάνε.
Το ξέρω. Λοιπόν.
Και σας είπα, ας ανθίσουν τα τερτύπια. Η παραχώρηση των δύο μερών. Εγώ σας λέω, το ένα μέρος έχει παραχωρήσει ήδη. Δεν μπορεί να κατεβάσει πλέον τα παντελόνια του.
Ωραία.
Και το λέω με επίλεση, σου τη λέω.
Κύριε Βαρδάκη, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.